Garbė Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Tikriausiai šios savaitės pradžioje visi buvome nukreipę ausis ir akis į tai, kas vyksta Amerikoje. Ir šioje aktualių laidoje kaip tik apie tai pakalbėsime su dėstytoju Vincentu Vabulevičiumi. Tai sveiki, Vincentai.
Sveiki, gyvi.
Jau praėjo kelios dienos nuo Amerikos prezidento inauguracijos. Tas pirmasis įspūdis tarsi pradeda jau susidėlioti į vietas. Kas išliko jum?
Na, pirmasis įspūdis atitinka tai, ką mes matėme per savaitės ir mėnesius iki inauguracijos, kad šita prezidento Trumpo kadencija skirsis nuo pirmosios tuo, kad jisai bus žymiai geriau pasiruošęs. Ir ne tik tai jisai pasiruošęs, bet ir Respublikonų partija, kuri 16 metais tarsi pati nustebo, kad toksai kandidatas laimėjo prezidento rinkimus ir buvo, kaip puikiai atsimenate, pasipriešinimo Trumpo judėjimai, buvo skeptiški senatoriai, tokie kaip Mitas Romnis, kurie, ir ne tik Mitas Romnis, ir visai lygiai kitų, kurie nebendradarbiavo su Trumpu ir trukdė jam įgyvendinti savo tikslus. Mes šiuo metu yra visiškai kitas vaizdas. Respublikonų partija jau kuris laikas, matom, yra visiškai lojali Donaldui Trumpui. Ir tai reiškia ne vien tik tai pagalba rinkimuose, bet taip pat ir kritinius žmogiškuosius išteklius valdant. Jeigu pirmoji kadencijoje matėm, kad ilgą laiką nepavyko užpildyti vyriausybės pozicijų, tie žmonės, kuriuos galiausiai Trumpas paskyrė ministrais, departamentų vadovais, buvo ne visiškai pagal jo įsivaizdavimą, kai kuriuos atleisdavo, su kai kuriais įsiveldavo į aršius konfliktus. Dabar matom, kad yra visiškai kitaip. Jau gerokai prieš inauguraciją buvo žinomos pavardės žmonių, kai kurios, kaip ir būdinga Trumpui, labai spalvinkos, kai kurios vis dėlto ir daugumas, sakyčiau, labai profesionalios. Tiek, sakykime, Pam Bundy, galima generalinė prokurorė, tiek kiti kandidatai tikrai buvo surikiuoti greitai, pasižymė profesionalumu. Ir tikėtina, kad šioje kadencijoje bent jau per pirmuosius du metus Trumpui neteks kliautis pirmiausiai savo socialinių medijų žinutėmis, kad daryti įtaką politikai, jisai ją darys daug labiau tiesiogiai ir efektyviai. Ir tas matosi nuo pat pradžios dar netgi prieš inauguraciją, be abejo, ir tas sklandus, sakykime, šiek tiek pompastiškas, bet vis dėlto labai akcentuojantis naują pradžią inauguracijos renginys, nėra vien tik tai tuščias pozavimas.
Inauguracijos metu buvo vienas iš tokių svarbių elementų, būtent pasirašymas įvairių dokumentų. Ir apie tai buvo labai plačiai ištransliuota tiek pasaulio žiniasklaidos priemonėse, tiek Lietuvoj. O jūs vis tiek stebit tą situaciją. Kas buvo pasirašyta per sekančias dienas, gal žinot?
Na, mes turėjome visą eilę dokumentų, kurie buvo pasirašyti jau pirmąją dieną. Ir jie labai atspindi prezidento prioritetus. Jie yra skirti tie prioritetai ir dokumentai yra skirti tiek vidaus, tiek užsienio, bet pirmiausia vis dėlto vidaus politikai. Mes Lietuvoje dažnai nesivaizduojame, tarkime, migracijos patirties, nelegalios migracijos mastų Jungtinėse Amerikos valstijose, bet kad būtų lengviau prisiminti, tai vertėtų prisiminti, kaip Lietuvoje mes jautėmės prieš kelius metus, kuomet buvo kryptingai stumiami į Lietuvą imigrantai iš Baltarusijos, per Baltarusiją iš trečiųjų šalių. Tai masteliai Amerikoje, ypač tokiose valstijose kaip Teksasas, arti pasienio yra žymiai didesni, nes yra tiesiog iš tikrųjų nacionalinė krizė. Ir Donaldas Trumpas paskelbdamas savo įsakų nacionalinės krizės statusą, tiesiog reaguoja į Amerikos piliečių nuotaikas, į tą neapsikentimą su neveiklumu, kurį demonstravo prieš tai buvusi administracija. Ir tuo pačiu metu, aš manau, jisai tikisi toliau stiprinti savo pozicijas. Kodėl? Todėl, kad eilėje didelių miestų, San Franciske, Čikagoje, apskritai visoje Kalifornijos valstijoje, ne tik San Franciske, demokratų merai pareiškė priešinsis Trumpo bandymams deportuoti nelegalius migrantus. Netgi tada, kai buvo pasakyta, kad bus pirmiausia deportuojami nusikaltimus padarę nelegalus migrantai. Nenuostabu, kad Trumpas nuo pirmos dienos eskaluoja šitą temą, kadangi daugumos rinkėjų nuomonė jisai daro tai, ką reikia daryti. Ir jeigu jis išprovokuos demokratus į tam tikrus gestus, į protestus, į bagalių kašimą į ratus, dauguma Amerikos rinkėjų bus jo pusėje. Taigi matom, kad šitas pirmas ėjimas yra labai logiškas, turint omenyje Amerikoje susidariusią viešąją opiniją, ir tai, kad dalis demokratų iš principo ideologiškai laikysi savo linijos ir tokiu būdu padės Trumpui likti populiariu, bent jau šito klausimu. Tai yra vienas svarbus momentas. Kiti momentai Lietuvoje katalikų terpiai nuskambėjo, tai pareiškimas, kad nuo šiol Amerikoje bus dvilytis, na, jūs visada buvo dvilytis Amerikoje ir visame pasaulyje, tačiau dabar JAF valdžia naikina įtraukties programas. Ir vėlgi čia labai poliarizuojantis klausimas, bet žiūrint į Amerikos viešąją opiniją, vienareikšmiškai dauguma gyventojų yra įsitikinę, kad prievartinis įtraukties diegimas, kalbos varžymai susiję su tuo, buvo pažengę gerokai per toli prieš tai buvusio valdžioj. Dėl to nenuostabu, kad Trumpas atėjęs iš karto šitą įsaką pasirašo, tai yra jam politiškai labai naudingas dalykas. Taigi jisai yra tikrai gudrus politikas ir pasirašo dalykus, kurie viena vertus įgyvendina viziją, bet kita vertus kol kas dar labiau stiprina jo profilį. O kodėl reikia tą profilį stiprinti? Todėl, kad kongrese bus jau yra pradėti svarstyti ir toliau bus svarstomi kandidatai į vyriausybės vadovus, į vyriausybės departamento vadovus. Ir šitoj vietoj jam reikės kiek įmanoma daugiau visuomenės palaikymo, nes galėsime pakalbėti, kodėl taip yra. Jungtinėse valstijose, kaip ir apskritai prezidentinėse šalyse, įstatymo leidžiamoji valdžia yra labai nepaklusni vykdomai, labai nepaklusni prezidentui, ir jam reikės kiek įmanoma daugiau visuomenės palaikymo, kad jis sugebėtų pastatyti į svarbias vietas tos žmonės, kuris ten nori matyti.
Trumpas, pasirašydamas dokumentus, kaip sakėt, kurie lems vidaus politiką, taip pat kalba ir apie pasaulį, pavyzdžiui, pamini Panamos kanalą, Grenlandiją. Ir kaip jį visą tai reaguoja pasaulis, Europa ir Lietuva?
Taip, na, pasaulis, ko gero, pernelyg nesikarščiuoja, bet Lietuvoje, o taip pat ir Europoje, savaime suprantama, Danijoje, kurie priklauso Grenlandiją, Panamoje reakcijos yra daug aštresnės. Savaime suprantama, pasigirsta net ir raginimu deskaluoti truputėlį, nesivelti į žodžių karą. Nenuostabu, kad taip yra komentuojama. Iš dalies dėl to, kad tos šalis, kuriuose komentarai yra aršiausi, nu, būkim atviri, nemėgsta Donaldo Trumpo. Aš mačiau apklausą, kad dauguma pasaulio valstybių įvairių šalių gyventojų Trumpo atėjimą vertina atsargiai optimistiškai. Išskyrus vakarų Europą ir tose kraštuose politiškai apsimoka vietos politikams būti konflikte, didesniam ar mažesniam konflikte su Trumpu, nes tenais rinkėjams jis yra nepatrauklus. Taigi ta reakcija, ar ši reakcija, arba demonstruojamas susijaudinimas dėl Trumpo pareiškimų nėra dėl to, kad jau čia tuoj prasidės kažkokie veiksmai, kurie atplėš Grenlandiją nuo Danijos, arba tuoj bus įvesta kariuomenė į Panamą, o dėl to, kad vidiniai auditorijai apsimoka, nu ne apsimoka, o patinka girdėti tokius politikų pareiškimus. Kalbant apie pačius Trumpo pareiškimus, yra du elementai, kuriuos reikėtų akcentuoti. Visų pirma, turinio prasme yra labai akivaizdu, kad Trumpui yra labai svarbus Kinijos klausimas. Ir tai nėra nepagrįstas rūpestis Kinijos kilimu, Kinijos noru turėti daugiau įtakos tarptautinėje arenoje, dažnai kertantis su Amerikos ir kolektyvinių vakarų interesais. Kodėl tai nėra nepagrįstas rūpestis? Dėl to, kad Kinija turi gana nedidelį laiko tarpą, kada gali vykdyti agresyvę ekspansionistinę politiką. Kodėl nedidelį laiko tarpą, paklaustumėte? Dėl to, kad Kinija yra milžinas moliniam kojam. Jie turi didžiulę demografinę problemą ir netgi jų dabar jau daug kuklesnės demografinės prognozės gali būti peržiūrėtos žemėjimo linkme, kadangi pastarėjų duomenys rodo, kad Kinijos komunistų partija daug pa 100 milijonų gyventojų pervertino dabartinę Kinijos populiaciją. Natūraliai mažiau gyventojų, mažiau gali gimti vaikų ir populiacija tolydžio vis labiau mažės. Turint omenyje, kad jie nėra ekonomiškai labai produktyvus, yra tam tikri sektoriai išvystyti, bet didelė dalis Kinijos ekonomikos yra dar gana primityviai reikalaujanti darbo jėgos, fizinis darbo jėgos, tai yra didelė problema. Ir Kinijos gebėjimas turėti kariuomenę, kurią galėtų projektuoti galią, kurią galėtų projektuoti po visą pasaulį, jisai nestiprės, jisai ilgainiui darysis silpnesnis. Dėl to Kinija artimiausioje ateityje gali bandyti pasiekti savo tikslų tiek Taivano atžvilgiu, tiek šiaip įsitvirtinimo įvairiose pasaulio vietose, kur vėliau bus sunkiau įsitvirtinti prasme. Ir matosi, kad Trumpas tą suprasdamas bando šachuoti Kiniją visur. Tai jeigu dabar pažiūrėtume į Panamą, Panamos kanalas iki 99 metų priklausė Jungtinėms Amerikos valstijoms. Vėliau buvo pasirašyta sutartis, pagal kurią kanalas perėjo Panamos nusavybėn, bet per jį gali plaukti viso pasaulio laivai nevaržomai. Pastaruoju metu į Panamą labai stipriai investuoja Kinija. Ir dabar jau du uostai Panamos kanale yra valdomi kinų kompanijų. Be abejo, tos kinų kompanijos valdo uostus, bet nedraudžia tenais plaukti amerikiečių ar kieno skirto laivams. Kita vertus, turint omenyje, kad Trumpas mato Kinijoje varžovą, leidimas Kinijai kontroliuoti uostus Panamos kanale ir didinti investicijas į Panamą jam ir natūraliai visam Amerikos interesui yra iššūkis, yra pavojus. Jeigu kiltų konfliktas, Kinija pasinaudodama savo didelę įtaką ir buvimu Panamoje, galėtų blokuoti Amerikos laivų perplaukimą per Panamos kanalą konflikto atveju. Ir savaime suprantama, kad Amerikos interesas yra didinti savo buvimą Panamoje, didinti savo įtaką Panamai tam, kad Panamos kanalas būtų atviras Amerikai. Trumpas beje niekada nesakė, kad jis norėtų nusiųsti kariuomenę į Panamą ir ją okupuoti ar bent jau atimti kanalą jėga. Jisai buvo paklaustas, ar neatsisako jėgos panaudojimo galimybės. Ir savaime suprantama, kuomet tave klausia, ar neatsisakai jėgos panaudojimo galimybės, sakyti, kad aš niekada jėgos nenaudosiu, ypač tokiam politikui kaip Trumpui, ko gero nelenda per gerklę, tačiau ir strategiškai tai nėra labai geras, nebūtų labai geras pasakymas, kad nenaudos jėgos. Kodėl? Vienas iš Trumpo didžiausių privalumų, kaip po valstybės lyderio, yra nenuspėjamumas. Žmonės yra sukūrę išprotėjusio Trumpo karikatūrą ir ta karikatūra yra labai naudinga tarptautinei politikoje. Jeigu iš tiesų galvoji, kad Trumpas yra išprotėjęs ir gali padaryti bet ką, įskaitant su branduliniais ginklais, tu labai atidžiai klausysi ir stengsisi patenkinti tai, ko jisai nori. Taigi Trumpui save suvaržyti ir pasakyti, oi ne, aš iš principo atsisakau jėgos naudojimo, būtų strategiškai mažai naudinga. Taigi, apibendrinant Panamos atveju, interesą Amerika turi, jėgos naudoti tenais nenori ir nenaudos, bet kadangi Trumpas, čia prieinam prie antro aspekto, yra labai metaforiškai kalbantis, jisai labai turi laisvą liežuvį. Kaip jam atrodo, taip jisai pasako, jis yra šaumenas. Ir gudresni žurnalistai gali prigauti tokiu atveju. Tada seka klausimas, ar nenaudosite jėgos, jisai negali atsisakyti jėgos naudojimo, nes tai būtų blogas strateginis žingsnis. Ir štai turim didžiulį tarptautinį skandalą apie tai, kad jisai to jausiai įsiverš į Panamą ir atims Panamos kanalą. Kai realiai dėjai tenai įsiveršis, jisai paprasčiausiai atspindė Amerikos interesą turėti didesnį buvimą Panamai, kad kanalą būtų praplaukiama. Ir tada atsiranda didelis skandalas. Trumpas, būdamas šaumenas, ir čia, aš manau, yra rinkiminis pliusas, o valdymo laiku galimai minusas, pasigrebė tą skandalą ir bando išnaudoti savo vidaus politikos naudai. Per inauguraciją jis sako, kanalas bus mūsų. Na, čia yra tipinis Trumpas, kuris nors turi gerus instinktus ir, mano manimu, visai logiškai nori turėti didesnį buvimą Panamos kanale, lepteli kartais dalykus, kurie po to tik tai duoda peno nepagristai spekulacijai apie jo imperialistinės, militaristinės ambicijas.
Dabar truputį apie Europą ir Trumpą. Ar Trumpas nesukels didesnio chaoso Europoje, nesukels prieštaros ir tarsi tokio susiskaldimo, nes dabar, sakykim, turim Italijos premjera Meloni, kuri buvo ir pakviesta dalyvauti. Turime Vengrijos premjerą. Pagaliau turime Lenkiją, kuri labai nepatenkita todėl, kad nepateko į lustų programą. Ar tai nesukels tam tikros įtampos Europoje, pačioje viduje Europos?
Tai be abejo, kad sukels jau vien Trumpo išrinkimas, sukelia labai daug komentarų signalizuojančių tam tikrą įtampą Europos valstybėse. Bet pažiūrėkime į tą Europą. Kas yra Europa iš tikrųjų? Na, va, yra Meloni ir yra Šolcas. Bet kiek ten yra to Šolco, kiek jisai dar gyvas? Ir kas bus po Šolco? Ir kokią poziciją laikysis būsimas lyderis? Panašu, kad permainos vyksta ne tik Amerikoje, bet ir Europoje. Ir po iš ankstinių Vokietijos rinkimų, eventualiai po Prancūzijos prezidento rinkimų, mes ko gero matysime Europą, kuri bus kitokia negu ta, kokią mes esame įpratę matyti per praėjusius keliasdešimt, sakykime, Merkel Makrono metų. Ir ta naujoji Europa toli gražu nebus tokia antagonistiška Trumpo požiūriu. Tai čia yra vienas galimas scenarius. Kitas scenarius, kad vis dėlto Trumpas truputėlį pernelyg agresyviai pasisakinėjo Europos atžvilgių ir netgi tie naujieji Europos lyderiai, kurie būtų iš principo jam palankesni, jaučia gyventojų spaudimą ir turi užimti jam netokią draugišką situaciją. Klausimas yra, kiek to spaudimo jie jaus, kiek Europos gyventojų, taip pat ir Lietuvos gyventojų, laikys po 2 metų, po 4 metų Trumpą pavojumi arba blogų lyderių. Kiek Europos gyventojų po 4 metų bijos J.D. Vance, Trumpo dabartinio viceprezidento tapimo prezidentu. Ir tas klausimas yra labai atviras, nes jeigu paaiškės, kad Trumpas valdo gerai, pažiūrėkime Ukrainos atžvilgių, kalba apie sankcijas Rusijai, nepamirškime apie tai, kad buvo pirmasis, kuris suteikė mirtinų ginklų Ukrainai, kai vėliau Biden administracija nedrįso to padaryti ilgą laiką. Jeigu Trumpas valdys gerai, tai labai galimas dalykas, kad ir Europos gyventojų opinija apie jį pradės po truputėlį keistis. Kitaip tariant, klausimas esminis, ar Trumpas vis dėlto yra trumpalaikis reiškinys, kuris iššovė kaip antrą kartą iššovusi kokią nors raketą, bet ilgainiui nusileis ir jos iššovimas gali sukelti trumpalaikis įtampas, ar Trumpas yra ilgalaikio reiškinio pradžia, toksai ledlaužis, kuris pralaužė Amerikos politiką, po jo eis kiti politikai panašus į jį, nebūtinai savo retoriką, išvaizdą ar kalbėjimų, bet politikos turiniu. Ir paskui Amerika, kuri vienareikšmiškai yra pagrindinis vakarų inkaras ekonomiškai, kariškai ir visaip kitaip, po truputėlį pradės gravituoti tos pačios Europos gyventojų ir politikų nuomonę. Taigi, trumpai tariant, įtampų bus, jos jau yra, jos bus trumpalaikės, Europoje keisis vyriausybės, jos greičiausiai bus palankesnės Trumpui, naujosios Europos vyriausybės. O ilgojoje perspektyvoje, kokie tie santykiai klostysis, labai priklausys nuo to, kaip pats Trumpas valdys Amerikoje. Jeigu jam seksis valdyti gerai, jeigu jisai susitvarkys su Ukrainos krize, jeigu jisai sugebės paskatinti NATO leisti daugiau savo gynybai, jeigu jisai užtikrins tai artimuosiuose rytuose, jeigu jisai sumažins kuro kainas galiausiai, kas visiems yra aktualu, tai visai galimas dalykas, kad tos įtampos ilgainiui nuslūks. Ypač, jeigu paaiškės, kad tai nėra vienadienis reiškinys, ar ten 4 metų, 2 metų reiškinys, o kad su Trumpu ateina nauja Respublikonų partija ir nauja politikos era Amerikoje.
Vincentai, kaip jūs manote, kokie galimi pokyčiai Ukrainos kare atėjus Trumpui?
Labai gerai, kad Trumpas vėlgi su savo laisvų liežuvių pasakė, kad per 24 valandas pabaigs Ukrainoje karą. Jau praėjo 24 valandos, karo jisai nebaigė, bet vis dėlto tas labai ryškus pažadas verčia jį kreipti daug dėmesio. Manau, daugiau negu jisai turi instinkto kreipti dėmesio į Ukrainą. Jo instinktas, kaip minėjau, ir neklaidingas, jo instinktas yra kreipti dėmesį į Kiniją. Bet mums savame suprantama, kad Ukraina yra pagrindinis prioritetas. Ir šitoj vietoj, ką mes matome, tai bandymą priversti Ukrainą ir Rusiją sėsti prie derybų stalo. Ukraina, aš manau, jokių problemų. Zelenskis jau yra padaręs pareiškimą, kad mes sutinkame atsisakyti teritorijų, kuris bandysim atgauti diplomatiniais būdais, mainais į tai, kad taptume NATO nariai. Tai yra visiškai JAV primtina startinė pozicija. Klausimas yra, beje, paprasčiausiai Zelenskis supranta, kad be JAV paramos jo pasipriešinimas Rusijai tampa visiškai neįmanomas, tai čia klausimas paprastas, kad jisai sutinka derėtis. Klausimas yra dėl Putino. Ir su Putinu yra truputėlį kita situacija. Viena vertus, dabar jam sekasi taip nominaliai pakankamai gerai kariauti. Užiminėjami vis nauji kaimeliai, tiesa, tuose kaimeliuose Ukrainoje nėra nei vieno gyventojo, jie jau yra sulyginti su šiame bombardavimu, tai tos pergalės yra pyro pergalės, jeigu Rusija ir pasilaikytų tas teritorijos, jų atstatymas arba apgyvendinimas taptų didžiulę naštą tai šalį, na bet, žiūrint genai žemėlapį, jisai žygiuoja į priekį. Tačiau tuo pačiu metu jisai taip pat turi problemų, nors jo populiacija yra žymiai didesnė negu Ukrainos, bet jo kariavimo taktika, kuri yra labai netausojanti žmogunių gyvybių, lemia tai, kad jam taip pat ima trūkti karinės jėgos. Tie, kurie čia atvykę, nėra atsitiktinumas. Ir dėl to klausimas su Putinu nėra tai, ar jisai sėsis prie derybų stalo. Jisai tikrai sėsis prie derybų stalo, nėra kur jam dėtis. Klausimas yra, kada jisai tai padarys ir su kokiom sąlygomis jisai sėsis. Tai dabar jisai sako, sutikčiau derėtis, jeigu galėčiau pasilaikyti visą užkariautą teritoriją. Savaime suprantama, Ukrainai sudėjus tiek aukų, taip narsiai besigynus, būtų visiškai nepriimtina atiduoti visas tas teritorijas, kurios rusai taip barbariškai iš jų atplėšė. Ir šitoj vietoj aš iš Trumpo dar nemačiau indikacijų, koksai būtų turinys, jo pirmas spaudimas, kad Putinas sėstų prie derybų stalo, mano būtų labai didelis noras ir aš seksiu Trumpo pasisakymus ir jo aplinkos pasisakymus, kad vis dėlto nebūtų taip nusileista Rusija ir atiduotas visas tas gabalas, kuris buvo užkariautas. Tokiu būdu būtų nusiusta žinia, kad žinai, atsiauginęs raumenis gali vėl pabandyti, kadangi tai, ką užimsi, tai bus tavo. Putinui turi būti kažkokia tai nuobauda už tai, ką jisai padarė. Tai negali būti visiškai sunaikinanti nuobauda, nes tada jisai nesės prie derybų stalo, bet vis dėlto nuobauda turi būti. Ir šitoj vietoj kol kas dar anksti, stebint Trumpo komunikaciją, įsivaizduoti, ar ta nuobauda jisai yra numatęs ir ar jinai bus, bet strategiškai jinai tikrai toj vietoj turėtų būti. Tai apibendrinant, derybos įvyks, klausimas kada, nežinomasis Putinas, kitas nežinomasis yra, ar Trumpas yra pasiruošęs bausti Putiną. Ne vien tik tai nustokit šaudytis ir baigiam konfliktą ir atnaujinam priekybą, bet ir teritorinis Ukrainos, Rusijos dabar užgrobtų žemių atitekimas bent dalies Ukrainai turėtų būti.
Radio klausytojams primenam, kad šioje aktualijų laidoje kalbame apie permainas Jungtinės Amerikos valstijose prasidedant Donaldo Trumpo antrajai kadencijai. Savo įžvalgomis ir pastebėjimais dalinasi Vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytojas daktaras Vincentas Vabulevičius. Trumpas pasirašė sprendimus dėl išėjimo iš Pasaulinės sveikatos organizacijos, iš susitarimo dėl žaliojo kurso. Ką tai praktiškai reiškia šitom organizacijom ir tuo pačiu visam pasauliu ir Lietuvai?
Taip. Išstojimas iš tarptautinės sveikatos, iš pasaulio sveikatos organizacijos be abejo bus smūgis tai organizacijai, nes Amerika iš tiesų mokėdavo didžiulę dalį jos finansinių išteklių. Tai buvo vienas iš Trumpo argumentų, kad jie moka pernelyg didelę dalį. Kitas argumentas buvo, kad ta organizacija ne pakankamai profesionaliai, o kartais ir pernelyg autoritariškai elgėsi COVID pandemijos valdymo laikotarpiu. Ir čia jūsų klausimą, kas bus Lietuva ar pasaulyje, labai priklauso nuo to, labai atsakymas jūsų klausimą labai priklauso nuo to, koks jūsų požiūris buvo į likšiolinę politiką vykdytą, sakykime, pandemijos metu, į susitarimus, pagal kuriuos pandemijos laikotarpiu ne nacionalinės vyriausybės, o virš nacionalinės organizacijos galėtų užsiimti medicininio atsako organizavimu. Mano požiūriu, šalių suvereniteto gynimas yra teisingas žingsnis, kadangi kiekviena valstybė, geriau žinodama savo situaciją, galėtų rasti įvairesnių būdų, kaip dorotis su globaliais iššūkiais, negu centralizuotai priimant sprendimus ir nuleidžiant iš viršaus. Pažiūrėkime, kad ir COVID atveju. Buvo puikus Švedijos pavyzdys. Švedijoje buvo žymiai mažiau drakoniškos priemonės, skirtos ten nešioti kaukės, karantinuoti, susidaryti ir taip toliau. Ir Švedija puikiai susitvarkė. Tai rodo, kad yra alternatyvų sprendimo būdai, vat, tokie, kokie buvo taikomi Švedijoje, ir galbūt kitoje pandemijoje daugiau šalių norėtų pasiekti Švedijos pavyzdžių, o ne, sakykime, daugiau uždarų ir griežtų šalių pavyzdžių. Jeigu atsakas bus koordinuojamas iš centro, iš vienos tarptautinės organizacijos, tokia įvairovė ir pasirinkimo laisvė tarp šalių nyks. Dėl to mažės efektyvumas, dėl to mažės galimybė surasti atsakus, kurie galbūt ateityje būtų geresni. Visada centralizacija duoda prastesnį efektą, negu galimybė eksperimentuoti vietiniu lygiu. Be abejo, kuomet iššūkiai yra globalūs, reikia susivienyti koordinuojant pastangas. Vyriausybės turi dirbti tarpusavyje, derinti išteklių paskirstimą, padėti viena kitai. Tačiau sprendimų priėmimas, mano gilių įsitikinimų, turėtų būti paliktas nacionaliniu lygmeniu. Jeigu jūs esate tokios nuomonės kaip aš, tai tada pasaulio sveikatos organizacijos centralizuojančių instinktų sustabdymas, atėjus Trumpui ir išvedus Amerikos šitos organizacijos, yra geras dalykas. Jeigu jūs manote, kad per kitą pandemiją visus būtina prievartiniu būdu edukuoti ir vakcinuoti, na, tada, žinoma, yra labai blogai, nes Trumpui pasitraukus iš pasaulio sveikatos organizacijos, tikimybė, kad taip įvyks, yra nedidelė. Kalbant apie klimato kaitos, apie Paryžiaus klimato susitarimą, čia yra įdomus klausimas. Ar Amerikos pasitraukimas iš tikrųjų labai daug ką lems? Amerika visuomet buvo gana skeptiška žaliojo kurso atžvilgių. Ir tas jų sugrįžimas, bet Trumpas buvo sykį jau išvedęs Ameriką iš Paryžiaus klimato susitarimo, Bidenas jie tenais gražino, jau tai demonstruoja, kad Amerikoje nėra vienareikšmiško palaikymo žaliajam kursui. Ir dėl to, tai, kad Trumpas dabar įstoja, ko gero nereiškia kažkokio didelio pokyčio. Tuo labiau, kad realiai nėra labai aiškių sprendimų, kaip reikėtų tą žaliąjį kursą įgyvendinti. Jeigu mes pažiūrėsime, kas vyksta su žaliuoju kursu Europoje, tai pamatysime, kad Europoje dėl bandymo keisti taršią energetiką švarią energetiką, dujų kainos yra, pasak pačios Europos komisijos užsakyto tyrimo, bene 4 kartus didesnis negu Kinijoje, elektros kainos yra 2 kartus didesnis negu Jungtinėse Amerikos valstijose. Iš Europos traukiasi gamintojai, Vokietija yra didelė dalimi ekonominėje recesijoje dėl to, kad yra tokios aukštos energijos kainos. Jeigu mes norim žalumo, sugriaudami savo ekonomiką, tai ta žalumas nebus tvarus, nes griūvanti ekonomika yra didelė priežastis to, kad laimi politinės jėgos, kurios yra skeptiškai nusiteikusios žalumo atžvilgiu. Ir dėl to, jeigu pasaulio sveikatos organizacijos atžvilgiu mes turime labai aiškų darinį, mes turime organizaciją su labai dideliais ir ambicingais tikslais, tai žaliojo kurso atžvilgiu mes turim tokį daug labiau efemerišką, daug mažiau apibrištą, daug menkiau suprantamą pastangą, judėjimą, kurioje yra skirtingi greičiai, kurioje yra skirtingi rezultatai, kuriame yra daroma daug klaidų. Ir dėl to pasitraukimas iš ten, aš manau, didesnio efekto neturės. Žiūrint dar plačiau, apskritai yra klausimas, kaip ilgai klimatas galės būti laikomas didžiuliu prioritetu. Atsižvelgiant vėlgi į populaciją. Gyventojų skaičius artėja prie maksimumo ir tikrai yra demografija, faktai akmenyje, mes žinom, kiek dabar gyveno žmonių, mes žinom, kiek iš jų yra moteris galinčios gimdyti ir mes turim gana gerą statistiką apie tai, kiek vidutiniškai jos gimdo. Vienintelė vieta pasaulyje, kur gimstamumas yra didelis, bet ir tai sparčiai mažėja, yra už Sacharės Afrika. Visos likusios šalis mažėja, jeigu gyventojų skaičius nemažėja, tai tik tai dėl imigracijos, bet imigracija taip pat nėra ilgalaikis sprendimas, kadangi to šalis, iš kur atvyksta imigrantai, taip pat mažėja. Turkija, Iranas, musulmoniško šalis jau yra ties mažėjimo riba pagal gimstamumą. Ir tai reiškia, kad gyventojų skaičius pasaulyje neišvengiamai šio šimtmečio viduryje antroje pusėje pradės mažėti. Vėliau mažėjimas įgys didesnį pagreitį. Mažiau gyventojų, mažiau vartojimo, mažiau taršos. Taigi galimas dalykas, kad apokaliptinė Gretos Thunberg pranašavimai apie tai, kaip mes tu jau sunaikinsime planetą, o jau beje sunaikinome ir jos vaikystę, yra viso labo viešųjų ryšių priemonė. Taip kad šiuo atveju, manau, žalos didelės padaryta nebus, o tai, kad amerikiečiai daugiau išgaus savo dujų, tai, kad amerikiečiai tikėtina sumažins kūro kainas, bus naudinga ekonomikai visam pasaulyje, o taipogi žalinga Rusijai, taip pačiai Rusijai, kuri finansuoja savo karą iš neteisėtų sankcijas apeinančių iškastinio kūro pardavimų. Tai dėl to žalio kurso aš per daug nesijaudinčiau.
Aš gal sakyčiau, pas mus Lietuvoje šiek tiek per mažai yra paliečiamas tas faktas, kad į Trumpo ateimą sureagavo socialinių tinklų platformos ir atsisakė faktų tikrinimo. Tarsi yra tokia laukimo pozicija, o kas toliau? Tai kaip jūs manote, o kas toliau?
Kas toliau labai priklausys nuo to, kaip valdys Trumpas. Aš, kaip jau minėjau, jisai yra ledlaužis, kuris pramušė užtvarą, bet jisai ilgai plaukti negalės. Jam yra 4 metai, po to tiek kadencijų limitas, tiek jo amžius neleis toliau valdyti. Ir realiai jisai turi iki vidurio rinkimų. Po 2 metų vyks kongreso dalies narių rinkimai. Ir iki to laiko jam reikia padaryti pagrindinės reformas. Jeigu jisai įsivels į tuščius konfliktus su politikais, nesugebės suburti respublikonų kongrese, kad patvirtintų jo kandidatų į valdančiasias pozicijas. Jeigu patvirtinti, jie bus nekompetitingi. Nors aš to abejoju, žmonės, kuriuos jisai pasirinko iš tiesų daugumų, yra kompetitingi. Bet jeigu jie susikirs, tai tada tikrai bus trumpalaikis efektas ir didžiosios platformas, na žinoma, išskyrus X buvusi Twitter'į, kuris jau dabar Elono Musko asmenyje yra labai stipriai Trumpo pusėje. Ir Elonas Muskas iš tiesų yra žodžio laisvės gerbėjas ir gynėjas, tai Twitter'is X nesikeis. Bet kitos platformos vienareikšmiškai pažiūrės, iš kur pučia vėjas prieš kitus rinkimus ir sugražins anksčiau taikytą politiką. O jeigu atrodys, kad Trumpo revoliucija tęsis, kad po jo ateis panašus politikai, tai tada galbūt turėsim naują standartą. Standartas, atkreipiu dėmesį, nėra bet koks melagienų leidimas. Tiesiog mažiau griežtas jautraus turinio blokavimas. Ir čia reikia atkreipti dėmesį į tai, kad dažniausiai tai, kas yra vadinama melagienomis, nėra apie, na, sakykime, tokį klausimą, kokio aukščio yra Eifelio bokštas, arba koks yra šviesos greitis, ar netgi ar žemė yra apvali ar plokščia. Dėl tokių klausimų niekas nesiginčia. Dažniausiai yra jautrus klausimai. Klausimai, kurie gali turėti taip pat ir politinį poveikį. Ir viena vertus, taip, jeigu internetas yra pilnas melagingų žinučių apie kokį nors kandidatą, tai gali man neįgimai paveikti to potencialiai gero kandidato išrinkimo galimybę, ir tai būtų labai blogai. Iš kitos pusės, jeigu internetas yra suvaržytas politiškai motivuotų faktų tikrintojų, tai taip pat paveikia rinkimų rezultatus. Aš prisimenu 20 metų rinkimus, kuomet faktų tikrintojai didžiuosiuose spaudos portaluose, socialinėse medijose visiškai užbanino žinutę, straipsnį, kuris spausdino New York Post korespondentai apie Baideno sūnaus galimai korumpuotus ir labai odiozinius polgius, kontaktus su Kinija ir narkotikų vartojimą ir kitus dalykus. Šitas straipsnis buvo paskelbtas non grata visose socialinių ryšių platformose ir buvo labai aiškiai pasakyta, kad yra melagiena. Savaime suprantama dėl to, kad tas straipsnis būtų pakenkęs prezidento Baideno kompanijai. Politiškai motivuotas faktų tikrinimas yra dar didesnis nuodas demokratijai negu decentralizuotų melagienų sklaida iš įvairių politiškai angažuotų komentuotojų. Bendra taisyklė, mano manimu, yra tokia. Kova su melaginga kalba yra daugiau tiesos kalbos, daugiau tiesos viešumoje, o ne apskritai kalbos draudimas. Tai to požiūriu aš labai tikiuosi, kad dabar įvykusios permainos nebus trumpalaikės. Neturiu absoliučiai iliuzijos, kad Zuckerbergas arba Bezos arba kiti galios žmonės nuoširdžiai pakeitė nuomonę. Iš tikrųjų žiūri, kas darosi politikoje, žiūri, kaip tai atsilieps jų verslui. Belieka tikėtis, kad politikos aplinkybės klausysis taip, kad jiems ir toliau neatsiras paskatos grįžti į tą labiau cenzūrinę prieigą. Vėlgi, yra situacijų, kai reikia būti atsargesniems, pavyzdžiui, Lietuvoje, kuomet mes turime kaimynystėje Rusiją, kuri turi trolių fermas, iš kurių sklinda labai Lietuvai ir Ukrainai, kitom šalim priešišką informaciją, dažnai kurstanti neapykantą, tautinę, etninę ir taip toliau. Čia mes turime imtis priemonių, bet reikia atkreipti dėmesį, kad priemonių reikia imtis tada, kai kalba pažeidžia įstatymą, kai kalba pažeidžia kažkokią tai fundamentinę, sakykime, konstitucinį principą, kai teismai gali pasakyti, kad toks kalbėjimas yra nusikalstamas. Tada tokį kalbėjimą reikia užkardyti. Ypač, kai jis sklinda centralizuotai iš Rusijos trolių fermų. Ir tą mes Lietuvoj darėm ir tai visiškai neprieštarauja tam, ką dabar daro Zuckerbergas ir kiti. Kita vertus, jeigu tai yra laisvų piliečių kalba, netgi jeigu jie nusikalba, netgi jeigu jie kalba visiškai idiotiškus dalykus, netgi jeigu mums kyla pyktis dėl to, ką jie kalba, atsakymas yra daugiau teisingos kalbos, o ne kalbos uždraudimas.
Vincentai, turime klausimą SMS žinute. Jisai skamba, sveiki, tai negi Hagos teismo Putinui nebus?
Mylėjai, tai nebūtų ir taip, ir taip. Hagos teismas Putinui yra daugiau frazė, kuri yra skirta išreikšti mūsų moraliniam pasipiktinimui, tom baisybėm, kurias tas baisus žmogus yra padaręs Ukrainoje ir kitose šalyse, bet reali galimybė, kad kas nors nuvažiuotų į Rusiją, pagautų Putiną, nuvežtų į teismą vakaruose ir nuteistų, na, jinai visada buvo lygi nuliui. Klausimas turėtų būti ne tai, ar bus Hagos teismas Putinui, klausimas turėtų būti toks, kokiomis sąlygomis baigsis karus Ukrainoje. Ir labai norėtųsi, kad Putinas gali tenais savo dačiui prie Maskvos ir nusenti ir supūti, jeigu nori. Labai norėtųsi, kad Ukraina būtų laisva didesnė savo teritorijos dalimi ir priklausytų NATO ir būtų saugi vakarų dalis.
Stebėdami Putino, tai yra, atsiprašau, Trumpo aplinką, šalia jo matome gana netikėtus žmonės, pavyzdžiui, Eloną Muską. Ką galima tikėtis iš Elono Musko, kokios gali būti jo įtakos Trumpui, kokie netikėti gal sprendimai?
Taip, tai su Elonu Musku, man atrodo, yra kelios dedamosios. Viena dedamoji, savaime suprantama, jis yra didelis verslininkas ir jis turi interesą gauti JAV valdžios užsakymų kosmoso pramoniai savo įmonėms. Jis jų tikrai gaus. Kitas dalykas, jisai pasirodė esas tikrai laisvo žodžio ir laisvos kalbos gynėjas. Ir jo nuostata, tokia nuostata, kaip pavyzdžiui, leisti laisviau pasisakyti socialinėme tinkle X, tikrai darys poveikį Trumpo administracijai. Taigi, jinai bus daug labiau už laisvą žodį. Ir trečias momentas, kuomet Muskas įsigijo Twitterį, jisai reikšmingai kartais sumažino darbuotojų skaičių. Ir kas yra įdomu, kad Twitterio kokybė niekiek nesuprastėjo. X dabar vadinasi, ta platforma niekiek nesuprastėjo. Trumpas paskyrė Muską daryti lygiai tą patį JAV vyriausybėje. Mažinti kadrų skaičių ir didinti efektyvumą. Tai yra nepaprastai svarbus sprendimas. Kodėl? Žinote, tas deep state pavadinimas. Biurokratai, kurie palaiko vieną iš dviejų politinių partijų, o kitai, ką iš jo pakalius į ratus. Čia nėra jokia konspiracija, yra elementari biurokratija, kuri palaiko vieną politinę pusę. Visose šalyse to tendencija daugiau ar mažiau egzistuoja. Jeigu tu perversi biurokratiją dirbti daugiau mažiau verslo sąlygomis, tai yra, kad būtų atskaitomybė, būtų daugiau reikalaujama, būtų reikalaujama didesnio našumo, galimas dalykas, kad prasidės keistis personalas, kad žmonės, kurie ateis į biurokratiją, bus labiau, sakykime, palankus respublikonui, bus labiau proversliški, bus mažiau prodemokratiški. Ir aš manau, giliausia misija, kurią Trumpas patikė Muskui, tai yra pakeisti biurokratijos veikimą ir žmonės, kurie dirba biurokratijai. Misija didžiulė, šitas arklydės išmėžti niekas nesugebėjo, nežinia, ar sugebės Muskas, bet aš manau, toks lūkestis iš jo yra, jam yra iš Trumpo pusės.